Радіо Свобода.
7 вечора за Києвом. Президент України Віктор Янукович перебуває з візитом у Польщі. І заступник голови адміністрації президента Ганна Герман в інтерв'ю Радіо Свобода з Варшави високо оцінила цей візит.
Сьогоднішні кілька годин перебування в Варшаві вже показують нам, наскільки ефективний, наскільки ритмічний цей візит. І він дає нам надію, що відносини між Україною і Польщею переходять в новий темп. В новий темп і в нову ефективність.
У перебігу візиту йшлося про конкретні проекти співпраці в різних галузях, повідомила Ганна Герман.
Сьогодні була розмова на всіх рівнях і з президентом Комаровським, і з прем'єром Туським, і в Сенаті, і в Сеймі Польщі. Йшлося про абсолютно конкретні українсько-польські проекти економічні, а також і ціла низка гуманітарних проектів.
Сам Віктор Янукович під час цього візиту раніше сьогодні після зустрічі з президентом Польщі Броніславом Комаровським, відповідаючи на запитання польського журналіста, наголосив, що європейські політики і громадськість отримують, за його словами, однобічну інформацію щодо внутрішньополітичної ситуації в Україні. Тим часом прес-служба президента повідомила, що Віктор Янукович підписав закон про зміни до Конституції про перенесення дати виборів парламенту на останню неділю жовтня 2012 року, а президента на останню неділю березня 2015. Водночас народний депутат України від НУНС Володимир Ар'єв, перебуваючи у Вашингтоні, направив до Генпрокуратури заяву з проханням розслідувати фальсифікацію голосування за ці зміни до Конституції від його імені. Йдеться про те, що його депутатська картка нібито голосувала за ці зміни в той час, як вона перебуває разом із ним у Сполучених Штатах Америки. Речник МЗС України Олександр Декусаров повідомив, що для евакуації українців, які живуть у Єгипті, 4 і 5 лютого відправлять два літаки – до Хургади та Каїру. За його словами, до посольства України в Єгипті звернулося понад 150 українських громадян, які живуть у Єгипті з бажанням залишити цю країну. Речник МЗС наголосив, що наразі не йдеться про українських туристів. Ті повертаються на батьківщину, як і планували спершу. А тим часом у самому Єгипті поновилися сутички попри присутність військових на вулицях. Прихильники і супротивники президента Єгипту Хосні Мубарака продовжили кидати одне одного каміння у центрі столиці країни Каїра. Демонстранти заявили, що сутички провокувала поліція в цивільному. МВС відкидає ці звинувачення.
Говорить Радіо Свобода. 3 лютого, четвер. Програма «Свобода сьогодні». Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. Президент України в Польщі з першим офіційним візитом і офіційними заявами.
Це питання бізнесу. Я скажу вам так. Тут просити нікого не потрібно. Як кажуть, якщо бізнесмена він відчуває цей запах, він на нього йде.
Чи з ухваленням змін до кримінально-процесуального кодексу опозиціонери, які сидять у в'язницях, можуть розраховувати на звільнення?
Що стосується тих осіб, які, як на мене, з політичних міркувань, до них застосована ця запобіжна міра покарання, взяття під вартою, до них цей закон буде теж стосуватися. Тобто, висновок мій, вони мали би бути звільнені.
А на що можуть розраховувати українські туристи, які зараз відмовляться від єгипетського відпочинку?
Ми пропонуємо туристу перенесення з подовженням терміну виїзду до Єгипту, коли там будуть сприятливі умови для відпочинку, або заміна на інший напрямок відпочинку, або відшкодування грошове.
Про це і більше далі у нашій передачі і на сайті radiosvoboda.org.
Веб-сайт Радіо Свобода відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
У Польщі з першим офіційним візитом перебуває президент України Віктор Янукович. Дводенна програма його візиту присвячена передусім господарським питанням. Сьогодні Віктор Янукович та президент Польщі Броніслав Комаровський підписали дорожню карту польсько-українського співробітництва на 2011-2013 роки. Обидва президенти запевнили, що польсько-українські відносини залишаються для них стратегічними. Президентів слухав у Варшаві кореспондент Радіо Свобода Ростислав Крамар.
Броніслав Комаровський під час офіційної промови запевнив, що Польща підтримує євроінтеграційні прагнення України. За його словами, Варшава особливо сприятиме цим намірам сусідньої держави, коли через 5 місяців Польща очолить ЄС. Як сказав польський президент, він дуже задоволений тим, що на Варшавській біржі вже тепер функціонує 5 великих українських спілок. Мовляв, це прояв позитивних тенденцій в економічній співпраці між двома країнами.
Та співпраця в тим найважнішому обшарі не є так само розвинута, як контакти політичні.
Наша співпраця в найважливішому напрямку, тобто економічному, не розвинута до такої міри, як наші політичні контакти. Ми радіємо, що Варшавська біржа стала важливим місцем для українського бізнесу. Хочу нагадати, що 5 великих українських фірм вже є на Варшавській біржі, а наступні готуються на неї війти.
Наступні ще шикують до вища.
Віктор Янукович також заявив, що задоволений розмовою. Він дякував Польщі за підтримку євроінтеграційних прагнень України. На думку українського президента, сьогодні між Польщею та Україною сприятлива для ділових контактів атмосфера. На запитання польських журналістів про те, як польська та українська сторони поліпшуватимуть інвестиційний клімат, Віктор Янукович відповів.
Це питання бізнесу. Я скажу вам так, як колишній менеджер, який займався і приділив в своєму житті багато часу менеджерській роботі, тут просити нікого не потрібно. Як кажуть, якщо в бізнесмена він відчуває цей запах, він на нього йде. І його інтуїція підказує, що треба йти, він піде. Тому нам з президентом Комаровським дуже просто, нам треба створювати умови, а бізнес знає, куди йти.
Гарний гумор українському президентові дещо зіпсували наполегливі польські журналісти, які вперто намагалися отримати відповідь на питання, чому в Україні переслідують вільну пресу та опозицію. Віктор Янукович, намагаючись уникнути прямої відповіді, запевняв, що польські журналісти мають однобічну інформацію. На спільній прес-конференції двох президентів голова української держави сказав, що в Україні діє принцип верховенства права. А польським журналістам український президент радив об'єктивно оцінювати ситуацію в Україні. Коментуючи перебіг офіційного візиту Віктора Януковича до Польщі, польський політолог Андрій Шептицький каже, що хоч польська влада відкрито не коментує питання дотримання норм демократії в Україні, та вона цілком тверезо оцінює ситуацію.
Я б не очікував публічних декларацій, правда?
Я б не очікував публічних декларацій від президента Комаровського щодо стану демократії в Україні. Натомість ця справа виникне під час закритих розмов, адже це питання непокоїть польську владу.
Бо та справа непокоїть польські.
За словами польського експерта, сьогоднішній візит Віктора Януковича до Польщі можна вважати спробою пожвавлення польсько-українських взаємин, що здавалося завмерли минулого року. З Варшави для Радіо Свобода Ростислав Крамар.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Посадовці уряду Юлії Тимошенко, які нині перебувають за ґратами і підозрюються переважно в скоєнні економічних злочинів, можуть розраховувати на заміну запобіжного заходу і звільнення з-під арешту, так вважають в опозиції. Ситуація змінилася, оскільки Верховна Рада ухвалила зміни до Кримінально-процесуального кодексу, які змінюють перелік підстав для арешту громадян. Водночас депутати з провладної більшості радять не поспішати з висновками. Чому? Про це дізнавався кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Взяття під варту не може бути застосоване у справах про злочини, за які законом передбачено позбавлення волі на строк менше 5 років, та у тих випадках, коли є можливість застосування більш м'якого запобіжного заходу. Про це йдеться в ухвалених Верховною Радою змінах до Кримінально-процесуального кодексу. Крім того, не можна заарештовувати підозрюваних у скоєнні економічних злочинів, якщо не йдеться про рецидив. Відтак, оновлені норми законодавства можуть бути застосовані до екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка, колишнього голови Держмитслужби Антона Макаренка, екс-заступника голови «Нафтогазу» Ігоря Діденка та інших посадовців часів уряду Юлії Тимошенко, заявив народний депутат від НУНС Роман Зварич.
Я здивований, що провладна коаліція цей закон прийняла і що взагалі він був внесений урядом. Закон немає зворот сили, але є винятки. Винятки є ті закони, які збільшують обсяг прав і свобод людини. Що стосується тих осіб, які, як на мене, з політичних міркувань, до них застосована ця запобіжна міра покарання, взяття під вартою, до них цей закон буде теж стосуватися. Тобто, висновок мій, вони мали би бути звільнені.
Натомість народний депутат від партії регіонів Володимир Олійник в інтерв'ю Радіо Свобода запевнив, що нові норми кримінально-процесуального кодексу не можуть бути застосовані до заарештованих опозиціонерів.
Ми обмежили дії слідчих і прокуратури. Якщо вперше і немає загрози посягання на життя і здоров'я, не варто брати під варту. Інші є запобіжними. Цей закон не має зворотньої сили. Зараз, якщо вже знаходяться під вартою, то безперечно прокуратура повинна переглянути ці речі і вже ставити питання про відповідність їх цим вимогам закону, але в надії після вступу цього закону в силу.
Чи мають нові норми кримінально-процесуального кодексу зворотню дію чи ні, розмірковувати в українських реаліях немає сенсу, вважає народний депутат від БЮТ «Батьківщини» Сергій Власенко. Оскільки правоохоронні органи та суди залишаються залежними від виконавчої влади, жодні нововведення не стосуватимуться громадян, заарештованих за вказівкою, каже він.
Прийнятий Верховною Радою закон дещо покращує ситуацію для осіб, які підозрюють у вкоєнні злочинів. Але тут є інша проблема. Є суди, є прокурори, слідчі, які цю норму застосовують і які просто нехтують вимогами закону. Є проблема законодавчого врегулювання, а є проблема правозастосування. Те, що у тих людей, які перебувають зараз під вартою, з'являться додаткові юридичні обґрунтування щодо звернення, щоб їх випустили, це правда. Але чи судді до цього прислухаються, то я в цьому дуже сильно сумніваюся.
Згідно з кримінально-процесуальним кодексом, звинувачувані можуть утримуватися під вартою до 3 місяців. Утім, суд має право продовжити цей термін. Відтак Анатолій Макаренко та Ігор Діденко перебувають за ґратами вже більше, ніж півроку. Від арешту Юрія Луценка минуло вже більше місяця. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам. До міжнародних подій у «Свободі сьогодні». Це вже 10-й день поспіль, коли в столиці Єгипту Каїрі тривають зіткнення опозиційних і проурядових сил. Хоча влада, власне, відкидає свою причетність до агресивних дій прихильників Мубарака. Опозиція відмовляється від діалогу з владою і продовжує наполягати на негайній відставці президента Мубарака. Армії з труднощами вдається запобігати брутальним зіткненням двох протилежних сил на вулицях столиці Єгипту. Василь Дзілгалов із подробицями.
Уряд Єгипту офіційно заперечує свою причетність до вчорашніх і сьогоднішніх зіткнень у центрі Каїра між опозицією та прихильниками президента Мубарака, коли загинуло щонайменше 5 осіб і до 1000 були поранені. Прем'єр-міністр Єгипту Ахмед Шафік заявив журналістам у четвер, що буде проведене розслідування цих інцидентів і закликав опозицію до переговорів.
Обіцяю вам і обіцяю твердо, що такі речі безкарними не залишаться. Що за люди вторглися вчора на площу Тахрір? Хто це все організував? А якщо ніякої попередньої організації не було, то за ким вони йшли?
Вночі сили опозиції тримали справжню осаду площі Тахрір з боку озброєних прихильників Мубарака. Цими днями центральний майдан столиці Єгипту нагадує поле битви з металічними загорожами, купами каміння та арматури. Армія намагається не дати різним таборам зійтися у зіткненні на центральній площі. Періодично виникають хаотичні сутички та взаємні атаки ворогуючих сил камінням та металевими предметами. Молода опозиція, впливова ісламістська організація «Брати мусульмани», один з лідерів опозиції Мохамед Аль-Барадей, відкидають пропозиції з боку прем'єр-міністра Ахмеда Шафіка щодо переговорів та вимагають негайної відставки президента Мубарака. До припинення насильств у Єгипті закликають Сполучені Штати. Вашингтон попереджає владу Мубарака, що прийшов час негайних реформ. Речник Держдепу Сполучених Штатів Філіп Кроулі заявив:
ми не знаємо, хто випустив цих головорізів на вулиці Каїра. Їх називають прибічниками уряду. Ким би вони не виявилися, їм доведеться відповідати за те, що сталося. Була здійснена явна спроба залякати демонстрантів, котрі звертаються до влади і продовжують наполягати на змінах.
Заклики Сполучених Штатів Америки до негайних політичних реформ та припинення насильства в Єгипті підтримали лідери Великої Британії, Німеччини, Іспанії, Італії та Франції. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Між тим, до охопленого зловорушеннями Єгипту все ще вирушають із Києва літаки з українськими туристами. Всупереч рекомендаціям Міністерства закордонних справ України, у попередні два дні на єгипетські курорти Шарм-аль-Шейх і Хургада прибули 7 лайнерів із Києва. Тим часом МЗС настійливо радить українцям не летіти до Єгипту. Зокрема, дипломатичне відомство просить утриматися від поїздок до Каїра, Олександрії та Суеця, а також на єгипетські курорти, допоки не буде повної стабільності ситуації. Наскільки ж ризикованим зараз є єгипетський відпочинок, з якого з'ясовував Олександр Лащенко.
Державна служба туризму також радить українцям відмовитися від подорожей до Єгипту і Тунісу. За словами виконувача обов'язків голови служби Сергія Сьомкіна, на сьогодні збитки українських туроператорів на єгипетському напрямку становлять 2 мільйони доларів. Третина тих, хто раніше збирався відпочити у цій країні, зараз поміняли свої плани. Про це розповіла представниця однієї з українських турфірм Наталя. При цьому вона каже, що прихильникам екстрим-туризму в охоплену заворушеннями країну розраховувати на пільги в оплаті турів не доводиться.
Що стосується офіційної інформації, огляд ринку, то що 30% туристів, які планували у найближчі дні лютого вилітати, намагаються зараз або поміняти дати поїздки, або попрямувати до Туреччини чи ще кудись, куди їм пропонують. Але є люди, які все одно летять. Я не бачу різкого зменшення вартості турів до Єгипту. Задаром поїхати не вдасться. Значних змін ціни немає.
Якщо становище у Єгипті не стабілізується, українські туроператори втратять до 7 мільйонів доларів, зазначає голова Української асоціації туроператорів Ігор Голубаха. Зараз турфірми пропонують 3 варіанти відшкодування збитків туристам, які відмовляються їхати на єгипетський відпочинок. Для самих туроператорів найменше зло – перенесення термінів поїздки до Єгипту.
Ми пропонуємо туристу перенесення з подовженням терміну виїзду до Єгипту, коли там будуть сприятливі умови для відпочинку, або заміна на інший напрямок відпочинку, або відшкодування грошове, перенесення термінів поїздки на більш пізній період. Це зменшить левову частку втрат туроператорів.
Тим, хто опинився в Єгипті не завдяки турфірмам і прагне повернутися додому, Міністерство закордонних справ радить звертатися по допомогу до посольства України у Каїрі. Поки що на єгипетських курортах у Шарм-аль-Шейху і Хургаді перебувають від 6,5 до 7 тисяч українських туристів. У МЗС діє оперативна група з питань термінової евакуації українських громадян. Олександр Лащенко, Радіо Свобода, Київ.
Ми, звичайно, запитали перехожих на вулицях Києва, а якби у вас зараз була можливість поїхати до Єгипту, чи ви би поїхали? І ось що почули у відповідь.
Ні, не поїхала, тому що там трошки путівки стали дешевше, це мене дуже привлікає. Тому що ніхто не може сказати, як ті события повернуть далі. Тобто сьогодні вони в Каїрі, а завтра вони можуть і в Хургаді попасти, і ще на Шейці. Бажання немає попробувати. Життя дорожче.
Думаю, що ні. Мабуть, в Турцію краще. Просто мені Єгипет не подобається. Середземне пробережжя краще. Там немає рифів, турки, у них кращий сервіс.
Ні, нема грошей. Якби так за 120 чи за 200 гривень, то я би поїхав. Та, війна війною. Обід порозгорятий. Відпочив би, чому? 925 гривень пенсії. Звідки взяти гроші? Нема.
Ви слухайте «Свободу» сьогодні і далі у нашій передачі такі теми. Скандальна російська балерина Волочкова вирішила вийти із правлячої партії «Єдина Росія». Ми також дізнаємося, чому вона вступала до цієї політичної сили.
В 2003 году мне важно было спасти жизнь свою, жизнь моей мамы, на которую заводил уголовное дело человек с деньгами, да, являющийся тоже членом партии «Единая Россия».
Дніпропетровськ віддає шану репресованому письменникові Валер'яну Підмогильному, якому би сьогодні виповнилося 110.
Ми нічого не зможемо дослідити, хоча вже нібито і архіви відкриті, але от саме того, що він написав на Соловко, ніхто цього ще не знає.
А також ми дізнаємося, як цьогоріч на Берлінале буде представлене українське кіно.
Як на мене, це і перемоги, якщо будуть нагороди, то це перемоги як продюсерів, так і все ж таки для мене кіно є авторським режисером.
А після цієї передачі до вашої уваги буде «Ваша свобода».
Коли виграємо боротьбу з раком? Про це вирішили ми поговорити сьогодні напередодні Всесвітнього дня боротьби з раком. Сьогодні у нас у студії директор Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології Василь Чихун.
Коли народжуються діти і батьки їх жили в несприятливих умовах або зло використовували ось цими чинниками, якими варто було б враховувати і запобігати. Це паління, це алкоголь і інші фактори. І тому виходить так, що в молодої людини, яка готується стати батьками, можуть накопичуватися мутації, хромосомні, зміни в клітині, і дитина народжується вже з певними вадами.
Повтор передачі, яку сьогодні веде Ірина Штогрин, через 10 хвилин не пропустіть. Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова заявила про вихід із правлячої партії «Єдина Росія». Вона це зробила після інтерв'ю «Радіо Свобода», в якому гостро розкритикувала цю партію і виступила на захист ув'язненого російського олігарха Михайла Ходорковського. Що стоїть за цим кроком, з'ясовувала моя колега Мар'яна Драч.
У 2005 році російська газета «Известия» на правах реклами опублікувала звернення діячів культури, науки та громадськості у зв'язку з вироком колишнім керівникам нафтової компанії «ЮКОС». Автори заперечували політичну складову справи і заявляли про справедливість вироку. Російська редакція «Радіо Свобода» вирішила знову звернутися до підписантів цього листа і першою зв'язалася з колишньою балериною Большого театра, а нині авторкою власних шоу Анастасією Волочковою. Балерина заявила, що листа підписала, не бачивши тексту, і що її тоді обдурили. А насправді вона дуже поважає Михайла Ходорковського.
Тому що їм велике увагу уділяв.
Тому що він дуже велику увагу приділяв і людям, і дітям. І мені дуже шкода маму Ходорковського. І знаєте, кого мені шкода? Мені шкода тих людей, які зробили, щоб йому було зараз боляче. Бо цей вердикт винесли жалюгідні люди, які досі не навчилися володіти собою. Але їм здається, що вони можуть володіти світом.
Їм кажеться, що вони можуть володіти міром.
Анастасія Волочкова також назвала помилкою свій вступ до партії «Єдина Росія».
У 2003
році мені було важливо врятувати своє життя, життя моєї мами, на яку заводила карну справу людина з грошима, яка теж є членом партії «Єдина Росія». Тому я і хочу вийти з цього лайна, розумієте?
Чому я і хочу вийти з цього говна, розумієте?
Російська балерина відома своєю епатажною поведінкою. Нещодавно вона сама оприлюднила на сторінці в інтернеті свої оголені фотографії. Тому є думка, що гучна політична заява Волочкової – це не більше, ніж ще одна спроба привернути до себе увагу. Головний редактор російської редакції «Радіо Свобода» Кирило Кобрін зауважує, що останнім часом в Росії виникла так звана гламурна опозиція, в лавах якої модно критикувати режим Путіна. Крім заяви Анастасії Волочкової, її проявами також стали деякі інтерв'ю відомої світської дами Ксенії Собчак та критичні публікації у російських виданнях таких глянцевих журналів, як Esquire та Gentleman Quarterly.
Діло в тому, що Путін прийшов
в справа в тому, що Путін прийшов до влади під гаслом стабільності, що для осіб, які працюють в гламурному і шоу-бізнесі, і не тільки для них, значило: ось зараз я прийду до влади, а ви будете спокійно насолоджуватися своїм статусом і багатством. Але тепер, після кризи, від цієї стабільності мало що залишилося. По-друге, логіка розвитку путінського режиму така, що він дедалі більше вимагає лояльності від всіх, хто коли-небудь брав участь у цій грі,
які коли-небудь участвували в ігрі.
На думку Кирила Кобріна, через закручування гайок з боку російської влади, про що свідчить другий вирок Михайлові Ходорковському та затримання на 15 діб опозиціонера Бориса Німцова, відомим людям у Росії стає соромно бути причетними до режиму. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки.
станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org.
Дніпропетровськ відкриває для себе досі невідомі сторінки життя і творчості письменника-земляка, яскравого представника літераторів доби розстріляного відродження Валер'яна Підмогильного. Сьогодні в музеї літературне Придніпров'я розпочала роботу виставка до 110-річчя з дня народження письменника. Чимало експонатів називають дуже рідкісними. Юлія Рацибарська розповідає із Дніпропетровська.
Експонатів, присвячених Валер'янові Підмогильному, у музеї літературне Придніпров'я небагато. Але те, що є, кажуть співробітники, це справжні раритети. Перші публікації молодого письменника в місцевих часописах, перше видання роману «Місто», архівні матеріали, що відносяться до дніпропетровського періоду життя. Краєзнавці встигли зібрати дещицю відомостей про його родовід та родину. І навіть знайшли будівлю, де він вчителював. Розповіла в інтерв'ю «Радіо Свобода» старший науковий співробітник літературного музею Ірина Мазур.
Цікавим є рік, пов'язаний з будинком, де зараз знаходиться літературний музей. В цьому будинку знаходилася українська школа у 20-му році. Саме тут викладав Валер'ян Петрович Підмогильний.
Підмогильного називають письменником, якому властиві глибокий психологізм та інтелектуалізм. А втім, дослідники кажуть, цілий пласт доробку літератора досі не відкритий. Це передсмертні твори. Засуджений 1935 року радянською владою разом з іншими письменниками, Валер'ян Підмогильний останні місяці життя провів на Соловках. У таборі він продовжував писати і перекладати, розповідає дослідниця його творчості Ірина Мазуренко.
Ми нічого не зможемо дослідити, хоча вже нібито і архіви відкриті. Але от саме того, що він написав на Соловках, ніхто цього ще не знає. З листів ми дізнаємося, що він працював з прикладом Шекспіра. Не вистачало паперу.
Науковці визнають, за понад півстоліття відтоді, як репресованого письменника реабілітували, його ім'я досі належно не пошановане. У школах та бібліотеках бракує літератури про нього. А в краї, де він народився, немає ані вулиці його імені, ні пам'ятника. Щоправда, міжнародна громадська організація «Інститут Україніки» невдовзі планує встановити меморіальну дошку Підмогильному на фасаді літературного музею. Кошти на справу дали доброчинники, повідомила активістка організації Ірина Довгалюк.
Національна пам'ять і національна безпека – це тождественні речі. Важна для розвитку общества, давали традиції, їх можна пам'ятати.
Виставка пам'яті Валер'яна Підмогильного у Дніпропетровську триватиме ще місяць. На неї очікують школярів, студентів, всіх небайдужих до історії краю та України. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
І ще одна тема. За тиждень розпочинається міжнародний кінофестиваль «Берлінале». В основній конкурсній програмі цього європейського престижного кінофоруму Україна покаже лише одну повнометражну стрічку під назвою «В суботу». На фестивалі загалом можна буде побачити більше українських фільмів, але брати участь в конкурсі вони не будуть. Що ж приготувала Україна на кінофестиваль, розповість Валентина Аксьонова.
Стрічка «В суботу» розповідає про рокову суботу 26 квітня 1986 року, коли на Чорнобильській АЕС сталася аварія. Творці фільму не ставили на меті знімати видовищний блокбастер. Тим більше не хотіли вони робити документальний фільм, у якому прозбирали по деталях аварію, намагаючись у черговий раз знайти винних. Український співпродюсер стрічки Олег Кохан розповідає, що фільм у першу чергу про почуття людей, які в суботній день продовжують розважатися і зовсім не знають, що їх позбавили права знати про загрозу своєму життю.
Це перший день після Чорнобильської катастрофи, перші лічені години трагедії. Це не через тиждень і не через місяць. Це перший день, коли люди вперше потрапляють у страшні обставини і повинні ухвалювати рішення і робити висновки.
З українського бюджету виділили 30% від загального кошторису стрічки. У створенні фільму також взяли участь одна з найбільших європейських кіностудій «Баварія Фільм» та студія «Non-Stop Production» українського продюсера Олександра Руднянського. А режисером фільму став російський сценарист Олександр Міндадзе. Тож загалом над створенням стрічки трудилися фахівці трьох країн – України, Росії та Німеччини. І кожна з них має право вважати фільм своїм. Продюсер Олег Кохан переконаний, що українці потрудилися найбільше.
У цьому є велика заслуга України. Картина профінансована, підтримана державою, продюсер, компанія-виробник, величезна територія, величезна кількість творчих працівників. Хіба нам немає чим пишатися?
Можемо ли ми цим гордитися?
Спільне виробництво стрічок є традиційною практикою для Європи, говорить Андрій Халпахчі, директор Української кінофундації.
Як на мене, це і перемога. Якщо будуть нагороди, то це перемоги як продюсерів, так і все ж таки для мене кіно є авторським режисером.
Берлінська прем'єра стрічки в суботу відбудеться 14 лютого. Окрім цієї картини, на Берлінале повезуть мало не увесь доробок за останні роки. Андрій Халпахчі розповідає, що участь у конкурсі стрічки брати не будуть, але на хорошу рекламу претендують.
Ми намагаємося представити і деякі фільми, які ми вже знаємо, це і нові проєкти, як «Похар чи Київ». Це і проєкт, ігровий фільм про Сергія Параджанова. Це дуже важливе намагання не тільки знайти глядача в Україні, але знайти глядача і за кордоном.
Окрім української стрічки в суботу, за головну нагороду «Золотого ведмедя» у Берліні змагатимуться 15 фільмів з усього світу. Журі кінофестивалю очолить актриса і режисер Ізабелла Росселіні. Валентина Аксьонова для Радіо «Свобода», Київ.
Це була «Свобода сьогодні». Її підготувала і провела Людмила Ванник. Я дякую вам за увагу. Залишайтеся з нами. Радіо «Свобода» свої передачі продовжує.